Sasa ni saa 8 kamili za mchana Washington DC, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Afisa mmoja wa Sudan amesema viongozi wa serikali za mitaa katika jimbo la Kasala wamepata karibu miili 50 inayoonekana ni watu waliokuwa wanakimbia vita katika eneo jirani la Tigray nchini Ethiopia, wakielea katika mto kati ya nchi hizo wiki iliyopita, wengine wakiwa na majeraha ya risasi au mikono yao imefungwa. Afisa huyo alisema Jumatatu uchunguzi wa kitaalamu unahitajika ili kujua sababu za kifo. Afisa huyo alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa sababu hakuruhusiwa kuongea na vyombo vya habari. Wafanyakazi wawili wa afya wa Ethiopia katika jamii inayoishi mpakani huko Sudan kwenye eneo la Hamdayet walithibitisha kuona miili iliyopatikana katika mto Setit unaojulikana nchini Ethiopia kama Tekeze. Mto huo unapita kati ya maeneo yenye matatizo katika mzozo wa miezi 9 huko Tigray, ambapo watu wa kabila la Tigray wamevishtumu vikosi vya Ethiopia na washirika wake kwa ukatili wakati wanapambana na vikosi vya Tigray. Nigeria imepokea dozi milioni 4 za chanjo ya Moderna dhidi ya COVID-19 iliyotolewa na serikali ya Marekani. Waziri wa afya wa Nigeria alisema siku ya Jumatatu, wakati nchi hiyo ya Afrika Magharibi ikipambana na wimbi la tatu la maambukizi ya corona. Osagie Ehanire, ambaye ndiyo waziri, alisema chanjo hizo ambazo zilifika Jumapili zinaendelea kuthibitishwa na mdhibiti wa dawa nchini humo. Alisema dozi hizo zitasambazwa kwenye majimbo ya eneo hilo mara tu zitakapothibitishwa kwamba zinafaa kwa matumizi. Serikali ya Marekani wiki iliyopita ilisafirisha karibu dozi milioni 10 kwa nchi mbili za Afrika zenye idadi kubwa ya watu, Nigeria na Afrika Kusini. Chanjo nchini Nigeria inapaswa kuanza hivi karibuni na kuwasili kwa chanjo Moderna, shukrani kwa serikali ya Marekani, Ehanire aliwaambia mkutano wa wanahabari wa kuhusu corona huko Abuja. Alisema Nigeria ingeweza kupokea dozi zaidi ya milioni 40 ifikapo mwishoni mwa mwaka, lakini bila kutoa maelezo zaidi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Morocco itaongeza muda wake wa kutotoka nje usiku kuanzia saa 3 usiku kuanzia hii leo, wakati inaimarisha vizuizi kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona, serikali ya nchi hiyo ilisema Jumatatu. Vituo vya biashara na watalii Casablanca, Agadir na Marrakesh vitafungwa isipokuwa kwa walio na chahati za chanjo au wale wanaosafiri kwa lazima, serikali ilisema katika taarifa yake. Hatua hiyo inatarajiwa kuumiza biashara ya utalii ambayo iliweka matumaini katika msimu wa joto kuvutia watalii wa kitaifa baada ya risiti za kusafiri kushuka kwa 70% katika nusu ya kwanza ya mwaka huu. White House ilitangaza leo Jumanne kwamba Marekani imepeleka zaidi ya dozi milioni 110 za chanjo ya COVID-19 zilizotengenezwa Marekani kwa zaidi ya mataifa 60. Katika taarifa yake, White House ilisema chanjo nyingi zilisafirishwa kupitia mpango wa COVAX wa shirika la afya ulimwenguni, lakini pia kupitia ushirikiano wa kikanda kama Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Caribbean, CARICOM. White House ilisema michango hiyo inaonyesha kutimiza ahadi ya Rais Joe Biden ya kutoa walau dozi milioni 80 kwa mataifa mengine kote ulimwenguni, na dozi ni malipo ya awali ya mamia mamilioni ya zaidi ya dozi ambazo Marekani itatoa kwa wiki zijazo. Taarifa inasema utawala wa Biden utaanza kusafirisha dozi nusu bilioni za chanjo ya Pfizer na BioNTech kwa nchi 100 zenye kipato cha chini duniani. Biden anatarajia kujadili michango hiyo na juhudi nyingine baadaye leo. Na Korea Kaskazini inataka vikwazo vya kimataifa kupiga marufuku usafirishaji wake wa chuma na uagizaji wa mafuta yaliyosafishwa na mahitaji mengine kuondolewa ili kuanzisha tena mazungumzo ya nyuklia na Marekani. Mwanzo ilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hatua ya kuzuiliwa kwa naibu wa rais wa Kenya William Ruto kusafiri kwenda nchini Uganda, na katika sehemu ya pili tutaangalia hali ya mambo inavyoendelea katika eneo la Tigray na mgogoro wake, wakati ambapo mataifa majumuiya ya kimataifa imeshaonyesha kidole kwa yale matendo ambayo yamekuwa yakitokea kwa vikosi vyote vya Tigray, halikadhalika na vikosi vya serikali ya Ethiopia. Ninakukaribisha katika matangazo haya ya Kwa Undani hii leo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo hali ya kuzuiliwa kwa naibu wa rais wa Kenya William Ruto kusafiri nchini Uganda kwenda katika ziara ya kibinafsi siku ya Jumatatu kunaendelea kuibua hisia na mseto, hasa kutoka kwenye kambi ya wabunge wanaomuunga mkono kiongozi huyo. Wanaomuunga mkono Ruto wanaeleza kuwa haifai kupata idhini ya serikali kuelekea popote kwa mujibu wa majukumu yake ya kikatiba, lakini wafuatiliaji wa itifaki na mifumo ya serikali wanaeleza kuwa Ruto ni sehemu ya serikali na hawezi kuelekea popote bila idhini ya Rais Uhuru Kenyatta. Kwanza tuanze kusikiliza ripoti hii ya mwanahabari wetu Kennedy Wandera, anayoelezea hali halisi ya mambo yanavyoendelea juu ya sakata hili.
Ripoti nchini Kenya zinaeleza kuwa Bwana Ruto hakupata idhini ya kusafiri nje ya nchi kuelekea Uganda kwa safari ya kibinafsi inavyohitajika kwa wafanyakazi wa serikali ya Kenya chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Wabunge walio karibu na Bwana Ruto wameeleza kupitia mitandao ya kijamii kuwa Ruto alilazimika kusubiri zaidi ya saa 5 katika uwanja wa ndege wa Wilson jijini Nairobi. Ujumbe wake unaojumuisha wabunge watatu pamoja na wafanyabiashara na vilevile mfanyabiashara raia wa Uturuki Haruna Idin ulilazimika kukatiza safari maji yalipozidi unga, na kufahamika kuwa Ruto hawezi kuondoka Kenya kuelekea Uganda hadi apate idhini ya Rais Kenyatta. Kwa mujibu wa vyombo vya habari nchini Kenya, ipo arifa inayotekelezwa na mkuu wa utumishi wa umma na katibu wa baraza la mawaziri Joseph Kinyua kwa maafisa wa serikali ni sharti wapate idhini ya maandishi kutoka kwa serikali iwapo wanataka kusafiri nje ya nchi. Japo kuzuiliwa kwa Bwana Ruto kunaendelea kuwakera wandani wake wanaokutaja kama mkakati wa kumwaibisha mbele ya macho ya umma, maswali yanaendelea kuulizwa ni jinsi gani Ruto anaweza kusafiri nje ya nchi bila idhini ya serikali anayoitumikia, kiongozi mwenye hadhi ya juu kiasi hicho. Lakini je, Ruto katika nafasi yake kwenye utawala wa kiserikali anahitajika kuomba idhini kwa Rais Kenyatta kabla kusafiri nje ya mipaka ya Kenya? Kwa macho ya wafuatiliaji wa siasa za Kenya, huu ni muendelezo wa matukio ya hivi majuzi yanayoonesha kudorora kwa uhusiano kati ya Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto. Kwenye ujumbe wa Ruto, vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti alikuwepo mfanyabiashara raia wa Uturuki Haruna Idin mwenye umri wa miaka 54 ambaye vyombo vya habari hivyo vinaripoti amesafiri mara kadhaa na Bwana Ruto. Kwa mujibu wa gazeti la Nation Africa nchini Kenya, Haruna Idin amekuwa akisafiri mara kadhaa na Ruto kwenda Zanzibar, Uganda na Sudan, lakini licha ya kufanya safari nyingine kutoka Istanbul, Cairo na Addis Ababa kuingia Nairobi, mienendo yake haifahamiki. Na mfanyabiashara huyo, kwa kuwa sehemu ya ujumbe wa Bwana Ruto, kuna tajwa na kwa huenda kulileta utata. Kupitia mtandao wake wa Twitter muda mfupi baada ya ripoti za kuzuiliwa kwake kujiri Jumatatu, Ruto ameeleza kuwa, na hapa nanukuu, ni sawa tu, tumwachie Mungu, mwisho wa nukuu. Hii ikiwa ni ishara ya kutoridhishwa na yaliyotokea.
Asante sana Kennedy Wandera. Kennedy Wandera vile vile amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, Profesa Chacha Nyaigoti, na kutaka kufahamu kile ambacho kipo na kile ambacho kinaendelea juu ya sakata hili ambalo kwa namna moja ama nyingine limechukua sura nyingine katika siasa za Kenya, licha kwa kwamba kwa kipindi kirefu kumekuwa ikiripotiwa kutokuwa na maelewano baina ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto, hasa unaochangiwa na masuala ya kisiasa na kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwakani na lile shauri la BBI. Ukumbukwe hali hii inaelezwa kujitokeza mara baada ya ule mwafaka wa unaofahamika kama handshake, maarufu kabisa nchini Kenya, kutokea baina ya aliyekuwa waziri mkuu wa Kenya Raila Odinga pamoja na Rais Uhuru Kenyatta. Sasa tusikilize mahojiano haya ya Profesa Chacha Nyaigoti na Kennedy Wandera juu ya shauri hili ambalo kwa kweli linaendelea kugonga vichwa vikuu vya habari nchini humo.
Rais na makamu wake au naibu wake huwa ni kitu kimoja, na ni lazima usalama wa kila mmoja wao uwe ni wajibu wa taifa. Kwa hivyo naibu wa rais hawezi kufanya ziara ambayo rais hajui, au asasi za usalama wa ndani wa nchi hawajui, au wanaitifaki wale ambao wanazingatia mambo ya maelewano ya nchi na nchi, kwa sababu alikuwa anasafiri nje ya nchi ya Kenya. Ni muhimu kwamba hizo asasi tatu zote zijue mahala ambapo naibu wa rais yupo.
Sasa hili katika macho ya kisiasa au kurunzi ya kisiasa, huoni linaweza kuleta utata, Profesa?
Ninafikiri kuna sitofahamu ambayo inahitaji kuelekezwa katika taaluma ya kisiasa, kwamba katika mawiano ya utaifa ni lazima kuwe na kiongozi wa nchi na naibu wake. Naibu wake ni sehemu ya huo uongozi wa nchi, na kwa hivyo Mungu alivyoumba ni kwamba wao saizi ni watawala na ni viongozi, na hakuna sababu yoyote kwa nini yeye kama naibu wa rais asimwambie rais mahala ambapo anataka kuelekea, na amweleze kwamba ningependa kusafiri kwenda Uganda, safari hii itakuwa ya kibinafsi, je, maoni yako ni vipi? Kwa sababu rais wakati huo anaweza kuwa ndio anamhitaji zaidi. Kwa hivyo hakuna haja ya rais kutojua ni mahala gani naibu wake yupo.
Vyombo vya habari vya Kenya vinaripoti kuwa raia wa Uturuki Haruna Aydin mwenye umri wa miaka 54 alikuwa sehemu ya ujumbe wa Ruto kuelekea Uganda. Ripoti nchini Kenya zinaeleza kuwa huyu si mtu anayeeleweka sana katika safari zake Nairobi. Hili linaelewekaje hili?
Mimi nafikiri kama ni ukweli hayo yaliyoandikwa kuhusu huyu raia ya Uturuki, kwamba raia huyo ni mtu ambaye hali yake ya kimaisha na mambo ambayo anayatenda ni mambo ambayo yana utata, sioni kwa nini naibu wa rais awe na uhusiano na mtu wa aina hiyo, kwa sababu ni lazima tuwe na uongozi wa nchi ambao hauambatanishwi na matukio au watu ambao wana matendo ambayo sio ya kikweli kweli na ambayo sio bayana kufuatana na maelekezo ya namna uchumi wa nchi unatakiwa kuendelezwa.
Bwana Ruto na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni wameonekana kujenga mahusiano siku za hivi majuzi kutokana na safari ambazo Bwana Ruto amefanya nchini Uganda. Safari kama hii inaweza kuweka wapi uhusiano wa Kenya na Uganda, hasa wakati ambapo Rais Kenyatta hafahamu lolote?
Sio kwamba huenda ukaleta utata. Nafikiri labda Rais Museveni yeye tungemuuliza swali moja, kama makamu wake wa rais angekuwa anamtembelea Uhuru, anapewa hadhi ya kama makamu wa rais, na yeye Rais Museveni hajui pale mahala ambapo makamu wake yupo, sijui yeye angejisikia namna gani. Nafikiri kunahitajika tuwe na mawiano mazuri kati ya nchi hizi mbili, kwa sababu zote ni nchi ambazo zinachangia katika umoja wa Afrika Mashariki. Lakini kwa mpango mwingine, sioni kuna sababu yoyote ya Rais Museveni kukubali ugeni wa makamu au naibu wa rais wa Kenya bila rais wa Kenya kuwa anafahamu aliko naibu wake.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutueleza hayo yote na kufanya mahojiano hayo na Profesa Chacha Nyaigoti katika kuangazia swala hili ambalo kwa kweli bado linaendelea kuzua utata mara baada ya kuzuiliwa kwa naibu rais wa taifa hilo la Kenya William Ruto kusafiri kwenda katika nchi ya Uganda, ambako kwa namna moja au nyingine wadadisi wengine wanaeleza kuna hali fulani ya maelewano mazuri kabisa baina ya naibu rais huyo William Ruto pamoja na rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani na tutaelekea nchini Ethiopia. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea kuangazia mgogoro wa eneo la Tigray, mgogoro ambao umechukua sura mpya na hatamu mpya katika taifa hilo la Ethiopia, ambapo eneo la Tigray kupitia kile chama chao cha TPLF ambacho kimegeuka kuwa ni kikosi cha wanamgambo ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakitaka kujitenga, wameendelea kusisitiza kwamba wao bado wanaona ni muhimu kuchukua maeneo muhimu ya eneo hilo na kuwa na mamlaka kamili katika eneo hilo. Lakini hayo yakiendelea kwa kipindi kirefu sasa, jumuiya ya kimataifa imekuwa ikionyesha vidole juu ya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, na swala hili vilevile limegusiwa na mashirika mbalimbali yanayoangazia haki za binadamu, yakinyosha kidole kikosi cha TPLF ambacho ni cha Tigray kinachotaka kujitenga, halikadhalika majeshi vilevile ya serikali ya Ethiopia. Lakini hali jinsi ilivyo hivyo mpaka hivi sasa, waziri mkuu Abiy Ahmed ambaye aliingia madarakani na kuonekana kuwa kiongozi atakayeleta amani kwa taifa hilo la Ethiopia na ukanda mzima wa pembe ya Afrika, hasa mara baada ya kumaliza mgogoro wa muda mrefu wa kisiasa baina ya taifa lake la Ethiopia na taifa la Eritrea, bado hali imekuwa ikimwelemea kuonekana kwamba kwa namna moja ama nyingine amekuwa akishiriki katika hali ambayo inaleta wasiwasi juu ya nini kinachoendelea, kwa sababu katika eneo hilo taarifa zinaelezwa wapo watu wengi walionyanyaswa kingono, waliouawa, halikadhalika waliofanyiwa madhila mengine mabaya na uhalifu unaoendana wa kivita, katika hali ambayo kwa namna moja ama nyingine inaleta mashaka. Kutokana na hayo, nimezungumza na Majid Mjengwa ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na kwanza kabisa nikataka kumuuliza hali kiujumla iko vipi na je, mwelekeo wa mgogoro huu ukoje?
Asante sana Idi Ligongo. Hali inavyoendelea katika Tigray Ethiopia inatia mashaka, ni kwa sababu lugha inayo pika sasa lugha kuashiria yale yalikuwa kufiwa juu ya mauaji ya kimbari. Kwa mfano, kunaye Ethiopia Abiy Ahmed ambaye mwaka 2019 alitunukiwa tuzo ya Bishanire ya amani ya Nobeli, anazungumzia magugu watu wa Tigray na TPLF na watu wa kabila hilo, ni magugu, ni nyasi, ni magonjwa, kwamba yanatakiwa yaondolewe. Sasa hizo ni lugha ambazo zinahamasisha mauaji kwa kweli, na haileti picha nzuri juu ya mustakabali wa nchi ya Ethiopia. Ni kwa sababu Abiy Ahmed na serikali ya shirikisho walisitisha mapigano kwa upande mmoja, ni kutokana na kuzidiwa na wapiganaji wa TPLF. Sasa hivi Tigray wameingia wapiganaji wa Tigray wa TPLF kwenye eneo la Afal ambalo liko chini ya watu wa kabila la Amhala, ambao ndio wasaidizi ya wafuasi wenye kuisaidia pia serikali ya Abiy Ahmed.
Na kwa manufaa ya wasikilizaji, kile ambacho tunakiona hivi sasa kwenye kuelekea katika hali hiyo ambayo ipo, je, kuna uwezekano kwamba waziri mkuu Abiy Ahmed anaweza kulegeza labda hali fulani na eneo la Tigray likaendelea kujitenga kama wanavyotaka?
Kubwa kabisa, dai kubwa kwa sehemu ya shirikisho, watu wa Tigray TPLF ambao waliondolewa nguvu zao kwenye serikali ya shirikisho, sasa dai kubwa ni kujitawala wenyewe, na hilo ndilo ambalo bila shaka yote nguvu walizozipata, ushindi walioupata kuchukua Mekele mji mkuu na kuchukua maeneo kama hayo Afar, yanawapa nguvu zaidi ya kwenye meza ya mazungumzo kuweza kushinikiza madai ya wao kuwa taifa huru. Lakini maana yake nini ikiwa taifa huru? Shirikisho, serikali ya shirikisho na Abiy Ahmed atazidi kupoteza mamlaka yake kutawala, na pengine ikawa anguko la Ethiopia pia. Tuchukue pia hapa angalizo kwamba kwa Tigray TPLF kuchukua eneo la Afal, wameikaribia kwa karibu sana ile reli muhimu sana inayokwenda Djibouti. Ile reli ndio yenye kuiunganisha Ethiopia na dunia kiuchumi, ndio moyo wa wa kiuchumi wa Ethiopia, kwa maana Ethiopia haina bandari, bandari yake inategemea Djibouti na kwa kutumia reli kupitisha bidhaa zake. Sasa kama TPLF, ile jeshi la TPLF na watu wa Tigray wakiweza kuifikia reli na kuzuia supply au vyote vinavyokwenda na kutoka Djibouti kwenda Addis Ababa, basi tutakuwa tunazungumzia kitu kingine kabisa, na itaondoa ile wanasema uwiano wa kivita utakuwa umekuwa na nguvu zaidi kwa upande wa Tigray.
Kwa kile ambacho sasa kipo, tunaelezwa bado kuna hali ile ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu umetendeka. Maswali yako mengi kuliko majibu ya nini hasa kinachoendelea. Hata shirika la ndege la Ethiopia nalo likaingizwa katika hali ambayo inaonekana na yenyewe imetumika kwa namna moja ama nyingine kupeleka silaha katika mgogoro huu, lakini lenyewe limepinga. Kile ambacho tunakiona kipo mpaka hivi sasa, jumuiya ya kimataifa inaangalia nini ambacho kinaendelea kwa serikali ya Ethiopia, lakini kwa mgogoro huu kiujumla?
Bahati mbaya, swali zuri hili ligongo. Bahati mbaya ya mgogoro wa sasa hivi katika Tigray, Ethiopia, umekutana na changamoto kubwa ya dunia ya COVID, kwa maana ya vidaya. Kwa hiyo dunia imejikuta ipo busy sana kwenye mambo mengine ya kiuchumi yanayotokana na mdororo wa kiuchumi kutokana na COVID. Dunia ina migogoro mingine ambayo pia inahusu Ulaya, inahusu Marekani, tukichukulia hata huu wa sasa hivi Afghanistan. Kwa bahati mbaya kabisa, hii hali imepelekea sasa kinachotokea Ethiopia, pengine kama ilivyokuwa miaka 80 hakionekani kwa haraka, lakini tunazungumzia watu takribani 400,000 wapo kwenye njaa kubwa, vifo na vyakula haiendi kule, kwa sababu wapiganaji wale wa Kiamhala wanazuia, wanachangulia misafara ya vyakula. Hili vyote vinakiuka haki za kibinadamu. Lakini umeuliza swala la haki za binadamu, na matendo mengi ya wanamgambo ya kuwabaka, ya kuwaua watu, na yote haya yanakwenda bila kuonekana, lakini ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu unaofanywa sio tu na jeshi la shirikisho, lakini hata watu askari wa Tigray nao pia wanatuhumiwa kushiriki kwenye kufanya vitendo vya kushuka haki za binadamu.
Na hili linaipeleka wapi sasa Ethiopia? Manake ukiacha hali ya mgogoro huu, bado kuna masuala ya ndani ya Ethiopia mengine, ya makabila mengine ama makundi ya watu walio wachache ambao kwa namna moja ama nyingine wanaona kama vile wanatendewa vivyo sivyo.
Ni kweli Ethiopia ina bahati mbaya kwamba kuna moto kutokuwa linaonekana katika Ethiopia kutokana na makabila mengine pia. Zile tawala za kimajimbo zinaonekana sasa zinatumia nafasi ya ile ambacho pengine Watigray wanaenda kukipata au wakipate. Kwa hiyo dola ya Ethiopia inaweza kuwa kwenye wakati mgumu. Sasa ni hekima na busara za Abiy Ahmed na wenzake ndizo zinazosubiriwa, kwa maana ya kwamba wanahitaji kukaa kwenye meza ya mazungumzo kuweza kuona kwamba nani anataka nini, lakini pia kuishirikisha jumuiya ya kimataifa kwenye kutafuta amani, kwa sababu hili swala sio tu la Ethiopia, kwa maana ya kwamba Ethiopia inazungukwa na mataifa ambayo yanaitegemea sana amani ya Ethiopia, ili na wao pia wawe kwenye amani na utulivu. Kwa hiyo ni swala kusubiri kuona namna gani la Addis Ababa unaongozwa na Abiy Ahmed kuacha jeuri ya kuwaita watu magugu, wadudu na maradhi, na kuona kama ni binadamu ambao wana ajenda zao ambazo wanaweza kuzungumzika.
Asante sana Majini Mjengwa kwa kutueleza hayo yote, na hapa tunakamilisha matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.